Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, îmi propusesem să nu fac nici astăzi cuvânt de învățătură, să rămână doar cuvântul prea fericitului patriarh Daniel la sfârșitul slujbei din pastorala pe care ne-a trimis-o, dar m-a buchisit un gând în timpul slujbei și încerc să ascult de el, de acest gând, sperând că e ceva pozitiv. Și anume, mă tot gândesc la această relație din care aș vrea să rezulte cândva peste nu știu câtă vreme programul iconografic al pridvorului bisericii noastre. Așa cum am bucuria că cel puțin ca proiect programul iconografic al turlei s-a conturat într-un mod neașteptat, după frământări și tensiuni, s-a conturat într-un mod curajos, neașteptat, turla cuprinzând, dacă ne ajută Dumnezeu și îl blagoslovește pe pictorul care lucrează, turla va cuprinde o liturghie îngerească extrem de complexă, cum nu există niciunde pictat până acum în lumea ortodoxă. O liturghie îngerească alcătuită din slujba târnosirii, o liturghie îngerească imediat în planul următor, zugrăvind intrarea cea mare, adică aducerea darurilor de pâine și de vin la altarul deja sfințit, și al treilea șir, la sugestia pictorului, extraordinară sugestie, că celelalte au fost la sugestia mea, și anume o coroană, o horă de îngeri îngenunchiați care asistă copleșiți într-un gest de evlavie la toate aceste lucruri și care înconjoară de jur împrejur, ținând lumânări în mâini, tot ceea ce se desfășoară. Lucrul acesta la baza turlei și imediat sub șirul de îngeri un text gros, lat, mare, să se poată citi de jos, din Hieruvicul, deci din cântarea Hieruvimilor, care se cântă în liturghia săvârșită de noi oamenii o singură dată pe an, în Sâmbăta Paștilor. În Sâmbăta Paștilor, un text din liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cu totul deosebit și cu legătură extraordinară. Deci tot așa am în vedere faptul că atunci când vom ajunge la pictura pridvorului, aș fi fericit să pot să plec din lumea aceasta, așa zicând, dacă vom reuși un program iconografic nu de repetiție, adică o zugrăvire a pridvorului, repetând în mod mecanic ceea ce s-a făcut colo și colo, fără să încercăm să dăm sensul care se poate astăzi. Lungesc puțin ca să mă înțelegeți și voi ajunge imediat la cuvântul predicii propriu-zis. În vremea lui Brâncoveanu, a domitorului martir, ctitorul Mihail Cantacuzino, care după Brâncoveanu este cel mai important ctitor de biserici din acea epocă, ctitorul de la Sinaia, de care noi suntem legați cumva prin istoria fostului schid aici de la Slobozia, a pictat în pridvorul bisericii vechi, a pictat o scenă cu înțeles apocaliptic, cu înțeles eschatologic, și anume tema aceea de la Duminica Înfricoșătoare Judecăți. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Sau flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat și mi-ați dat sau nu mi-ați dat să beau. Și toate celelalte. Și deci văzând că scena cu iadul și cu raiul poate fi completată cu anumită libertate de beneficiarul, Mihai Cantacuzino a dorit ca lucrul acesta, scena judecății de apoi, să se completeze cu tema aceasta de la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Deci, nu lungesc, că aș putea vorbi mult, da? Tot așa și eu aș dori ca la pridvorul acestei biserici, scena judecății din urmă să fie zugrăvit cu un anumit curaj, plecând de la înțelesuri pentru care noi suntem sensibili în vremea de acum. Deci tradiția bisericii trăită și retrăită într-un mod creator de oamenii care vin la biserică în zilele noastre. Că noi nu venim la biserică repetând doar ca niște flașnete sau ca niște mecanisme mai mult sau mai puțin șchioape și stricate, fără dinți, repetând lucruri care s-au făcut altădată. Și noi dacă venim, este ca și când am putea spune, nimeni nu a fost înaintea noastră la biserică. Noi trebuie să redescoperim și să trăim credința ca și când, chiar dacă n-a fost nimic înainte și chiar dacă nu e nimic după, gestul nostru să aibă sens și să aibă putere. Putere importantă, semnificativă pentru tot neamul omenesc. Noi nu suntem niște copii amărâți care doar beau lapte și atâta tot și stau permanent sub poala mamei, nu? Zicând, mama se descurcă, tata se descurcă în credință, fiecare generație de oameni trebuie să ajungă la un gest de maturitate în care ei să poată proteja pe alții. În așa fel încât, în felul nostru, să putem sta cu cumințenie, cu respect, dar de asemenea cu demnitate, alături de gestul de credință din vremea lui Ștefan cel Mare, pe care îl cântă colindele, nu? Azi la poartă la Ștefan Vodă. Ce colindă superbă! Ce vorbe, ce cuvinte deosebite are! Sau Brâncoveanu sau Nagoe Basarab sau, în sfârșit, perioada interbelică sau ce vreți dumneavoastră să gândiți. Deci am în vedere o judecată de apoi în care să se întrebadă relația pe care am descoperit-o între Evangheliile Crăciunului de la Matei și de la Luca și capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Evanghelist Ioan. Nu știu cum. Nu știu cum. N-am idee, nici nu știu dacă pe pictor, cu pictorul trebuie pas cu pas, trebuie lămurit cu tare până când el preia ceea ce ai spus și el recreează ca artist mesajul și semnificația și structura ideatică pe care eu o transmit. Eu nu îi spun lui cum să picteze. Eu îi spun ce structură ideatică trebuie să aibă pictura. Ce doresc eu să aibă ca accent. Și atunci el își topește în sufletul său și recreează ca un om care are foarte mare experiență și care cunoaște foarte bine ca tehnică și numai ca tehnică tradiția bisericii creștine și atunci el poate integra lucrul acesta ca o tradiție creatoare, ca o tradiție care se înnoiește creator. Este extraordinar. Nu există pictor de ăștia. Nu există. Deci când Răzvan Teodorescu spune că Grigore Popescu este un unicat la nivelul ortodoxiei europene, el ca specialist în arta medievală știe foarte bine ce spune, păcat că lumea din jur nu pricepe sau nu poate să susțină sau să subscrie la această afirmație. Deci el este un pictor creator, un om cu totul și cu totul de excepție, care nu cred că are asemănare decât poate cu mari pictori care au fost în vremea lui Petru Rareș sau ceva de felul ăsta. Haideți să lăsăm treaba aceasta. Deci, între Crăciun, așa cum e descris de Sfântul Matei, între Crăciun, așa cum e descris de Sfântul Luca, pentru că unele lucruri spune Matei, alte lucruri spune Luca, și între Crăciunul care este descris în Apocalipsa lui Ioan, la capitolul 12, și de care de câțiva ani încoace vă tot fac trimitere, este o legătură profundă. Și eu îmi propun astăzi, uite, trebuia să termin predica și abia încep. Îmi propun astăzi să vă fac atenți asupra unui lucru pe care nu l-am spus până acum. Și plec de la faptul că biserica, chiar dacă lumea de astăzi sau altă lume din alte timpuri nu și-a dat seama totdeauna, ea are o bogăție voiam să zic un cuvânt pretențios, nepersuasivă, deci neviolentă, ca să vină să te convingă neapărat cu violență. Este, biserica afirmă cu minte, așezat, de cele mai multe ori blând. Afirmă trăind într-un anumit fel, practicând, procedând într-un anumit fel. Dacă biserica ar fi puțin mai violentă, mai ofensivă, iar băgam buzunar pe toți. Deci ar trece, cum era într-o poezie de Nina Casian, că astăzi am limbariță, zice, trece peste Caraiman ca pe o stomovilă, găurește un tăpșan fără nicio milă. E vorba de un compas care prinde viață, capătă dimensiuni uriașe într-o poezie de asta cu rechizitele școlarului. Trece peste, cam așa ar trece biserica dacă ea și-ar însuși o atitudine ofensivă și dacă ar lua de pildă că avea să fie ca mahomedan, ca religia islamului, știi? Dacă biserica, dar nu în firea ei. Mântuitorul nu lucrează în felul acesta și noi ne-am înstrăinat de noi dacă am proceda așa. Dar vă spun resursele. Deci resursele de înțelepciune, de cunoaștere ale bisericii. Ar băga în buzunar tot. Deci ceilalți din lume, amărâții care altfel se bat în piept, sunt niște mici copii, niște amărâți. Lucian Blaga în trilogia culturii, și merită să ne întoarcem la cel puțin la punctele mari ale culturii mondiale și românești, și Blaga este un punct important. Deci în trilogia culturii, el care a învățat întâi teologie, el a făcut întâi, a studiat teologia la Sibiu. Și-a terminat, deci nu a început-o. Mai sunt și alți literați care au început-o și au terminat. Ca și Dan Zamfirescu, care a scos în evidență pe Neagoie Basarab și a studiat și a demonstrat paternitatea lucrării învățăturilor Neagoie Basarab. Dan Zamfirescu a fost întâi absolvent și licențiat al teologiei ortodoxe din Sibiu. Deci Lucian Blaga, în trilogia culturii, face referire la un mod de exprimare pe care el îl numește dogmatic. Sau explică modul în care biserica folosește limbajul dogmatic. Acest limbaj a ajuns să fie ca un fel de bajocoră. Gândești dogmatic. Ce e dogmatică? Dogma. Deci în comunism spune cuiva că folosește dogma sau se orientează cu dogme, însemna că tu ești, ai murit și ai încremenit într-un beton și comuniștii, cei vii și cei creatori și cei nemaipomeniți și cei extraordinari, nu-i așa, au o superioritate extraordinară. Asta dintr-o ignoranță înfricoșătoare. Blaga, cu o bucată de vreme înainte, a arătat în trilogia culturii ce este, cum este cu dogma, cu limbajul dogmatic. Limbajul dogmatic ține de un termen mult mai larg care se cheamă limbajul iconic. Icoana. Deci icoana pe care noi o sărutăm. Icoana care este în cult, ca desfășurare. Simbolul după care se orientează tot ce facem în biserică este un mod de a aborda realitatea. Este un mod de a aborda realitatea. Goethe, că pe el l-am citat mai ieri alaltă când am spus că un mare scriitor a zis tot ce-i trecător e numai simbol. Așa a tradus Blaga un vers din finalul capodoperei lui Goethe, Faust. La finalul lui Faust există niște cuvinte extraordinare pe care Blaga deosebită așa a tradus. Tot ce-i trecător e numai simbol. Adică realitatea aceasta fizică pe care noi o vedem și pe care o percepem cu simțurile este simbol. E numai un semn pentru o realitate mult mai bogată care este în spate. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Exemplul ghețarului. Câtă vreme vor mai fi ghețari, că se zice că acum ghețarii se topesc și mările vor crește și va fi o mare nenorocire că mult pământ nu va mai fi pământ, ci va fi fund de mare. Deci ghețarul are o bucățică deasupra care se vede și o imensă cantitate de gheață care este în apă și care nu se vede. Ăștia sunt ghețarii care se desprind din calotă, se desprind nu știu unde și plutesc. Deci o imensitate cantitativă în apă, comparativ cu un colț, cu un vârf care se vede. Deci, ce ar însemna să tratezi simbolic, adică ca pe un semn ghețar, ceea ce n-a făcut Titanicul cu ai lui. Adică să vezi bucățica de ghețar și să-ți imaginezi cât s-o fi ducând în apă, cum s-o fi continuând în apă liniile acelor triunghiuri sau acelor cristale de gheață, sigur, de dimensiuni mari, care se văd deasupra apei. Să vezi partea care se vede și să poți intui și să poți înțelege partea care nu se vede. Aceasta este o modalitate de cunoaștere. Este un mod de a cunoaște, care se cheamă modul iconic sau în forma lui referitoare la idei și la limbajul, așa zicând, de cuvinte, se cheamă limbaj dogmatic. Deci limbajul dogmatic este icoana în text. Icoana sau legea icoanei aplicată la idei, ideile exprimate în cuvânt. Blaga a vorbit despre acest lucru și a arătat cum s-a pregătit dogma creștină. Că ea a fost pregătită de gnostici și platonici și de mai știu eu, de Filon din Alexandria și de niște rădăcini ale acestui mod de a vorbi. Limbajul dogmatic, limbajul antinomic și celălalt. Deci, biserica are forme de cunoaștere și de exprimare mult mai bogate. Ce ar însemna lucrul acesta la ceea ce mă interesează pe mine? Păi înseamnă ceea ce Sfântul Luca ne zice, că îngerii i-au trimis, și v-am spus asta și repet predica, pentru că vreau să se apese bine în suflet, că avem nevoie de lucrul acesta pentru viitor, îngerii le-au spus ciobanilor că uite, cu tare și cu tare și cu tare, zice, iată semnul vostru, un prunc înfășat, culcat în iesle. Și ciobanii s-au dus și au găsit aievea. Pruncul înfășat, culcat în iesle. Scena aceasta, îngerii le-au spus ciobanilor, este semnul vostru. Adică este icoana care trebuie să vă ajute pe voi să înțelegeți ceea ce noi vă spunem, lucrul acesta extraordinar. Uite, cerul s-a apropiat de pământ și că vi s-a născut vouă Mântuitor, Hristos Domnul. Adică s-a născut Mesia, Mântuitorul vostru. Ori le putea spune simplu. Ce să mai caute până la Betlehem să caute? Erau undeva la o distanță. Le putea spune vestea simplu, cum ne spune cineva nou, cu tare. Dar le-a zis, merge și vedeți, pentru că semnul este destinat să fie perceput, să fie trăit concret. Așa cum nu poți ști de ghețar, geaba îți povestesc eu despre ghețar, e foarte important să-l vezi în bucățica care se vede. Deci, nici numai o informație teoretică, nici numai o percepție simplă, ci percepi ceea ce se poate percepe și de asemenea cunoști ceea ce este dincolo nevăzut și dincolo de percepție. Deci pe ciobani i-a trimis să probeze, să trăiască semnul, să trăiască semnul. Cum se putea trăi semnul? Făzând, pipăind, cercetând, constatând direct, trăind concret, așa cum eu vă trăiesc pe dumneavoastră și dumneavoastră pe mine, în aspectul care ne este nou accesibil ca și cunoaștere directă. Ăsta e semnul. Realitatea este însă un semn. E o realitate trăită, dar e un semn. Nu e o realitate haotică. Nimic nu este de fapt haotic. Zice Goethe, tot ce-i trecător e numai simbol. Adică toată lumea aceasta e numai un simbol. Toată liturgia, mergeți la Dionisia Areopagitul, mergeți la Maxim Mărturisitorul și veți vedea această concepție fundamentală a bisericii, referitoare la cosmosul văzut și la cosmosul nevăzut. Toate cele văzute sunt doar o față